These mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms.
No, takže kým doznie Knopflerové solo hitu Bratov v armáde, ja vás privítam, je nedeľa, je 30. je posledný deň septembrový, je 30.9.2018, no a na Slobodnom vysielači počúvate reláciu Bez cenzúry. Prečo púšťame teraz túto pesničku? Budeme tu rozoberať možno kapitánske výložky našeho majstra sveta, alebo kade čo povymýšľal. Možno budeme rozoberať nejaké zákony, ktoré povymýšľal niekto, kto taký, čo k titulu prišiel, že nevie ani ako. No a takých máme vo vlade viac. No a dnes tu máme hostí, ja začnem tu na od ženy, prišla Maja z Dolného Kubína, Majka se vás.
Pekný podvečer všetkým.
No a taký hlavný protagonista dnešného dňa, za ktorého sme už boli kedykoľvek popoťahovaní médiami a kadečím. Opäť sme dali priestor, teda som dal priestor Marianovi Magátovi. Marian, vítaj.
Zdravím všetkých.
Dobre, nedáme dohrať, dáme na záver potom tú Knopflerovku. Dobre, súhlasíš? Áno?
Jasné.
Ty si chcela, že...
Ja som chcela inú, ale to doriešim.
Bratia Barba, kde si chcela? Dobre, potom sa dohodneme. Takže vítajte. No čo tu dnes ideme rozoberať? Marian.
Začali by sme tým novým zákonom Andreja Danka. Prejdeme k holokaustu.
Ideme popierať, ideme prepierať. Hej? Dobre, takže ja by som začal len tak tým, že niekto, kto nevie ani ako právnické vzdelanie nadobudol, vytvára alebo sa zaoberá takými vecami, ako vytvárať nejaké zákony. Čo sa to jedná? Čo to je za zákon, Marian?
Tak v podstate ide o kopiu, alebo o legislatívnu kopiu nemeckého zákona, ktorý musel byť prijatý pre silnejúce revizionistické snahy holokaust postaviť na pravú mieru, teda tak, ako povedzme fyzické dôkazy alebo archívne dôkazy hovoria, nejako hovoria tzv. Svedkovia, ktorí boli mnohokrát pred súdom odhalení ako podvodníci. No a prečo sa prijímajú tieto zákony? No v podstate, pokiaľ si pozrieme aj viacerých politikov z nemeckého Bundestagu, tak tí otvorene tvrdia, že na holokauste je postavená celá demokracia. Teda nebyť holokaustu, nie je demokracie, pretože to bol hlavný pilier tzv. Norimberských procesov, kedy sa odstranil nemecký režim a mohla byť nastolená tzv. Demokracia. No a holokaust sa stalo hnojivom demokracie.
Ja mám za to, že demokracia vznikla v starom Grécku ešte.
No, hovoríme tu teraz o demokracii, nie riadenú ľudom, ale riadenú záujmami.
Ale tá Grécka už tiež nefunguje, už nie je riadená ľuďom, už je zastupiteľská demokracia, ono, že to prekvitlo do takýchto vecí.
No, v podstate aj tá grécka demokracia nefungovala v takých veľkých rozmeroch. Skôr sa hovorí o tom, že fungovala na mestských alebo obecných úrovniach. A v podstate, pokiaľ dnes hovoríme o demokracii ako o vláde ľudu, tak by som rád ľudí vyviedol z omylu, pretože vo voľbách, napriek tomu, že som z tých 4200 kandidátov skončil na 137. mieste počtom hlasov, napriek tomu, že som skončil na 9. mieste na kandidátke zo 14 mandátov, ktoré boli udelené, som sa do parlamentu nedostal. Teda...
Počkaj ešte raz, že som sa stratil v tých číslach. Zo 147. Či ako si
nie, to... z viac ako 4200 kandidátov celkovo som počtom hlasov postupil na 137. miesto a na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko zo 14 mandátov, ktoré získali, ja som skočil na 9. mieste, ale napriek tomu som sa do parlamentu nedostal, pretože zákon hovorí jasne, že musíte mať 3% hlasov, ktoré získala strana a pokiaľ tak nie je, dostávate sa podľa poradenia na kandidátky. A takže je tu priestor pre finančné skupiny, ktoré si dokážu založiť strany, dokážu si dosadiť svojich ľudí na popredné miesta a dostať ich do parlamentu aj bez toho, aby ľudia volili. Takže celý volebný zákon je obrovský podvod. Vôbec sa nejedná o vládu ľudu, ale o vládu záujmov.
Mm-hmm. No, ako to ovplyvňa tieto skupiny? No mi povedz,
v podstate tie skupiny ovládajú médiá, takže médiá, finančné domy, finančný vlastne celkový ten priestor ekonomický, takže pre nich to vôbec nie je problém. No a udržaniu tohto režimu potrebujú holokaust. Preto je holokaust tak veľkom propagovaný, preto je doslova sa rozbehla holokaustová propaganda zo všetkých strán, pretože pokiaľ by sa holokaust vytratil z verejného života, celý tento domček z kariet sa rozsype. Ja by som len citoval narýchlo doktora Hansa de Witta, ktorý 18.5.1994 v Bundestagu prehlasil. Osvienčím je a ostáva výstrahou. Povie to celkom jednoducho. Do národno-socialistickú masovú vraždu, teda holokaust, bagatelizuje alebo popiera, musí vedieť, že útočí na demokratické základy. Inými slovami povedané, nie je to jediný nemecký politik. Celá demokracia skutočne stojí na holokauste. Preto, a teraz vlastne v podstate hrozí aj, dalo by sa povedať, je rozklad, je zrútenie, pretože ľudia už majú dosť týchto politikov. Pokiaľ by malo prísť aj k prevratu v budúcnosti, tak to nebude žiadna nežná revolúcia, budú povešaní, s čím rátam, až vôbec nemám nič proti tomu. A potrebujú udržať, tak ako v Nemecku, ten národ pod kontrolou pomocou holokaustu. V Nemecku to volajú takzvanú, volajú to holokaust kojle, teda holokaustová palica, ktorou bijú politických oponentov, pokiaľ sa postavia proti zločinom Izraela, pokiaľ sa postavia proti imigrácii, pokiaľ sa postavia za záujmy Nemecka, tak sa vždy vyťahne holokaust. A to sa bude diať aj na Slovensku.
Mm-hmm. Ale v Nemecku už to tiež nie je také ružové. Už tam má riadne odporcov Merkelova, treba aj s tým, čo propaguje.
Nie je to také ružové, ani také zlé. A je to lepšie ako pred, dajme tomu, 10 rokmi. Ale stále to nie je žiadna sláva. V podstate, keď si pozrieš aj nedávne protesty v Chemnici, v meste Chemnic, síce prilákali 10 000 ľudí, ale ďalšie 10 000, teda možno 2 alebo 3 násobne viac, ako bolo odporcov imigrácie, sa zúčastnili len preto, že bol nejaký koncert nejakých antifašistov zadarmo, hej, myslím, že Dietenhausen tam hrali, no, len preto, že tam bol zadarmo, tak sa tam prišli priživiť. V podstate oslovali vraždu Nemca, dalo by sa povedať. No a Slovensko ako krajina, kde silne odpor či voči tejto takzvanej samozvanej demokracii, tak i proti politickým špičkám sa stáva krajinou, kde silne tento odpor, veľmi výrazne dokonca. No a tak sa pokúšajú i cez Slobodomurárske lože a rôzne židosionistické skupiny likvidovať oponentov. A tu máme jasný dôkaz, napríklad časopis Delet, židovský časopis, píše, že Lajčák sa stretol s ľuďmi z Binaj Birit, čo sú vlastne najprestižnejšia slobodomurárska loža, ktorí členi sú výlučne Židia. Takže vidíme, že naši poprední politickí predstavitelia spolupracujú úzko so slobodomurárskymi ložami. A vieme napríklad z dostupných dôkazov i z vypovedí bývalých slobodomurárov, že slobodomurárske lože zapričinili i o revolúciu, o francúzsku revolúciu. A odtedy vlastne ovládajú tzv. Demokraciu v Európe. A vlastne zakorenili ju až po tej druhej svetovej vojne tým, že ho spečatili tzv. Holokaustom. No a tým vlastne, že sa to vlastne teraz ten systém rozpadá, tak pribúda tej holokaustovej propagandy.
Mm-hmm. Spomínal si tu, že zabezpečujú likvidáciu. Ako je taká likvidácia oponenta?
A v podstate vás môžu zlikvidovať buď fyzicky, čo sa v minulosti stalo, môžeme o tom hovoriť, ako napríklad poprední francúzski revizionisti boli buď zavraždení, dokonca jednému vybuchlo auto, jeho žene otrhlo nohy, a to len preto, že šíril brožúrku o tematike, či naozaj bolo 6 miliónov mŕtvych Židov. Vieme o prípade doktora Roberta Farisona, ktorý bol niekoľkokrát napadnutý, skoro zabitý, pokiaľ by ho svedkovia napadnutie zachránili. A k týmto aktivitám sa otvorene prihlásili vtedy židovské skupiny. A takže dáte sa zlikvidovať fyzicky, čo vôbec nie je problém, a dáte sa zlikvidovať existenčne alebo teda finančne, čo vlastne vysoké pokuty na súdoch platia, napríklad zahraničí rôzni politickí oponenti, ktorí idú do 100 000, alebo vás ničia mediálne, súkromný život vám rozvratia a tak ďalej. Pretože politika na Slovensku sa dá robiť iba s dvoma skupinami ľudí. To sú ľudia, ktorí sa dajú kúpiť, korupční ľudia, a ľudia, ktorí sa dajú vydierať. Ty, pokiaľ nepatríš do ani jednej z týchto skupín, tak si nepriateľom tohto režimu a musíš byť mediálne rozmazaný, musíš byť extrémista, si neonacista, si popieraš holokaustu a neviem všetko, si najväčší zločinec. A vidíme to napríklad vynikajúce na Rakúsku, kde ľudia, ktorí za to, že napísali svoj názor o holokauste, kde myslím, že horná hranica 25 rokov väzenia, odsedili 20 rokov väzenia, tak sú k ním prilovaní potom psychológovia a tí zistiu, či budú ďalej, potom ako budú prepustení, písať ďalej. To sa stalo posledne, myslím, že pánovi, správne myslím, Lustig, ktorý mali prepustiť a súdny psychológ uznal za vhodného neprepúšťať, pretože tento 70 alebo skoro 80 ročný dedo by mohol ďalej písať o holokauste. Napriek tomu sa prepúšťajú tzv. Azylanti, ktorí znásilňujú rakúske ženy, rakúske dievčatá, sa prepúšťajú buď na podmienky, alebo teda v prednedávnom boli na okresnom súde vo Viedni dvaja alebo traja imigranti oslobodení, ale prokurátor sa odvolal, napriek tomu, že sa odvolal, ich prepustili z vyšetrovacej väzby a ušli za hranice. Takže takto nejako funguje tzv. Demokracia. No a vlastne toto holokaustovou palicou v Nemecku donútili ľudí prijať imigráciu, pretože holokaust sa stal dedičným hriechom Nemcov a nielen Nemcov, čo skoro aj Slovákov. A v podstate má ľudí dostať do bodu, kedy budú musieť akože niesť tú vinu a prijať kroky tzv. Demokratov, čo je vlastne rozrad európskeho, alebo hodnot európskych národov.
Ja sa preto pýtam, že aby sme vedeli, čo nás čaká, keď skončíme túto reláciu.
No poďme si povedať rozdiel medzi starým zákonom a novelizáciou, čo obsahuje, aby sme to vedeli.
Tak, dobre, tak poďme, čo bolo v starom zákone.
Tak, starý zákon o holokauste.
Mohli sme sa o tom rozprávať a už nemôžeme teraz?
Nie, ono to vlastne...
Ešte môžeš.
Ono, kým prejdeme k jadru veci, teda k tomu holokaustu, ako hovoria skutočne tie historické dokumenty, nejakoria svedkovia. Tak je potrebné si uvedomiť, alebo teda popísať ten zákon. Zákon hovorí jasne, kto bagatelizuje, kto schváľuje, kto popiera, alebo kto spochybňuje holokaust a môže byť potrestaný odňatím slobody na pol roka, 4 roky. Bagatelizovanie, nie je to definované, nevieme, kedy bagatelizujeme, teda nemôžeme páchať úmyselný trestný čin, pretože ja neviem, kedy už bagatelizujem, že? Tu prichýba je právna istota. Schváľovanie, asi žiadny normálny človek neschváľuje vyvražďovanie národov, to sa nás netýka. Spochybňovanie a potom je tam popieranie. To sú dva rôzne pojmy. Popieranie postihuje práve tých ľudí, ktorí naozaj napríklad boli v Osvinčime a povedia, že nič to také nevedia, popierať môžeš z prvej ruky, ty ako priamy svedok môžeš popierať. A ako človek, ktorý sa nezúčastnil, môže spochybňovať na základe z tých indicií. To znamená, že zákon, ktorý je dnes platný, môže teoreticky postihovať aj ľudí, ktorí v Osvinčime boli a povedia, že tam nič také nebolo alebo neexistovalo. Takže tento zákon je nastavený naozaj proti všetkým, len aby sa udržal tento holokaust. No a pokiaľ by sme mali ísť do minulosti, troška si vlastne zadefinovať, alebo teda povedať si niečo o tomto holokauste, teda, ktorý mal byť nariadený národno-socialistickým režimom, tak musíme sa vrátiť späť do doby Versajskej dohody, kedy za Nemecko-Versajskú dohodu podpísali traje ľudia, z toho napríklad boli dvaja Židia, kedy už v Nemcoch vtedy vrelo tí protižidovské nálady, pretože Nemci museli splatiť obrovské reparácie v hodnote, ktorá predstavovala asi 800 tón zlata ročne, čo je neskutočné množstvo, a tieto reparácie mali by si platiť až 70 rokov. Takže toto malo úplne zlikvidovať nemeckú ekonomiku. Toto vlastne dopomohlo, aby sa dostal k moci Adolf Hitler, ktorý povedal, že zakročí proti Davesovmu plánu, že zakročí proti Jungovmu plánu. A v podstate v 33. roku, 24.3.1933, vyhlásil Svetový židovský kongres nemeckú vojnu, ekonomickú vojnu. Pretože Hitler odstúpil od valút, pretože v minulosti, keď ste chceli nakupovať tovar, tak ste museli z banky zobrať pôžičku a pomocou valút nakupovať tovar. Hitler to obišiel a uzavrel s 24 krajinami vrátane Severnej Ameriky, Južnej Ameriky, vrátane krajín Južnej Ameriky, dohodu o výmennom obchode. No a tu už začali vlastne prvé konflikty Svetového židovského kongresu, ktorý je vlastne o banky v Amerike a Hitlerom. Vtedy Hitler pristúpil na dohodu Havara, to by sme sa potom možno niekedy v inej relácii, pretože je to naozaj nadlho. No ale by sme sa dostali k týmto takzvaným popieračom. Aby som to povedal správne, aby som neporušoval zákon.
No počkaj, teraz ten nový či starý? Ešte sme starom, hej?
Problém je v tom, že tento zákon nie je zadefinovaný riadne. Preto kapitán Judr Andrej Danko
Prečo
jej? Hej, vraj je, no.
Vraj,
no. Tak povedal, nepovedal, že chce vlastne tento zákon zadefinovať, teda kto spochybňuje plynové komory, kto spochybňuje vôbec nejaký plán, kto kritizuje Izrael. Danko je v skutočnosti len pes Izraela, ktorý bude využitý ako obyčajná štietka v podstate a keď bude, keď splní svoju úlohu, bude odhodený a budú bude najatá iná osoba.
A tak on je zvyknutý, on vraj vznikol tak, že robil podržtášku kadekomu.
Tak, hej. A vlastne nič sa nezmenilo. V podstate zakladajúci členovia Slovenskej národnej strany by ho dali okamžite, myslím, na mieste obesiť. A ja sa čudujem ešte ľuďom z SNS, že tam zostávajú a že vlastne takto človeka považujú za svojho predsedu.
Daj tam otáznik, aby to nebolo, že to tvrdíš.
Ja tu netvrdím, ja seba čudujem.
Ja čuduješ, tak otáznik tam treba dať, akože.
No ale dostaneme sa teda k tomu revizionizmu, aj preto sme tu.
Podľa nového zákona sa môžem...
Podľa nového zákona nesmieš popierať alebo spochybňovať. Ty nemôžeš popierať, lebo si to nezačal, môžeš spochybňovať. No a keď to spochybníš, tak môže byť potrestaný. Nesmieš spochybňovať plynové komory, nesmieš spochybňovať ten plán a tak ďalej. V podstate ale celý tento zákon je postavený na vode. Pretože ako už priznal židovský historik Raoul Hilberg, ktorý pred 80 rokmi písal rôzne knihy na tému holokaustu, kde hovorí o tom, že existujú dva príkazy Hitlera na vyhľadenie židov a tak ďalej, tak v 85. roku, keď bol vypočúvaný pred súdom advokátom Christy sa volal, tak skrátka priznal, že žiadne príkazy nikdy neexistovali. Takže v podstate Dankov nejaký plán na vyhľadenie židov fyzicky neexistuje, sú len domienky, alebo teda sú svedectvá tzv. Svedkov, ktorí boli napríklad, medzi ktorých patrí Vrba a Wetzler, takzvaná Vrbová Wetzlerová správa. Ten tež v roku 85 Vrba teda svedčil ako svedok obžaloby, kde pod tlakom priznal, že žiadne plynové komory nikdy nevidel, že si veľa vecí teda vymyslel, že použil vlastnickú licenciu. Kto mi neverí, nech si pozrie súdny spis, ktorý je dostupný na internete, má vyše 6000 strán, to sa môžu ľudia zasmiať nad tým, čo nie len Vrba, ale aj Hilberg tvrdili. A vlastne jeden americký psycholog Lenský napísal na túto tému knihu o tomto procese, kde všetkých týchto svedkov, ktorí vystupovali v tomto procese, Zerso Zedelo nazval podvodníkmi v podstate. No a čo sa týka tých tzv. Plynových komôr, v znaleckom posudku, ktorý voči mne spísala, pretože mám súdne procesy za popieranie a spochybňovanie holokaustu, tak v znaleckom posudku pani Fijamová, historička, priznala, že tie tzv. Plynové komory boli postavené až po vojne. Takže vieme, že teda plynové komory boli postavené po vojne. Prečo? No pretože údajne tieto plynové komory boli zničené pred ústupom Nemcami. Táto téza bola vyslovená pani Simonou Vajlovou, ktorá bola predsednička alebo prezidentka parlamentu Európskeho parlamentu. Potom ako...
Čiže tam o tebe vedia?
Nie, to potom ako v 80. rokoch vyhral súdny spor Robert Parisom, kde súdu dal za pravdu, že svedkovia plynových komor neexistujú.
Aha.
Takže vlastne celé je to postavené na vode s tým, že naozaj ten holokaust sa tu musí udržať, aby sa presadzovali záujmy tzv. Demokratov. Alebo tohto režimu, ktorý likviduje národy. Naozaj, holokaust je mojivo demokracie. A Danko je príslova svetového židovstva o sionizmu. Nehovorím o tých ortodoxných židov, to sú silní antisionisti, ktorí veria, že tým, že sionisti založili Izrael, bude judaizmus ako taký samotný, ako tá viera bude vyhubená spoločne so židmi. Takže sionisti sú naozaj, je to politická skupina, ktorá v podstate, či to niekto chce, alebo nechce, chce tú svetovládu.
Dobre, a prečo teraz celá tá holokaustová propaganda, ktorá sa rozbehla?
Pretože potrebujú Slovensko dostať do situácie ako je Nemecko. To znamená prijať imigráciu, čo sa už deje. Pellegrini už avizoval, že príjmeme prvé siroty. Budú sa príjmať, ako to je Salmová metóda, aj postupne budú prichádzať ďalší úvodzovkách utečenci, pretože sú to ľudia, ktorí vôbec z bojových zón neprichádzajú. Navyše, pokiaľ vieme, tak už na väčšine územia Sýrie sa nebojuje, takže sa k ľuďom môžu všetci vrátiť, ale v podstate napríklad, keď si vypočujete Angelu Merkelovú, tá hovorí stále o integrácii, to znamená, že neplánuje nikoho vrátiť, práve naopak plánuje tieto cudzie živly akože integrovať, ale sú neintegrovateľní, pretože nepochádzajú z tohto prostredia, nie sú tu ani geneticky, nie sú prispôsobení, hej, na toto prostredie.
No ale počkaj, ale každopádne oni nemajú ani záujem, aby išli sem na Slovensko. Podľa všetkého.
Ja som to už v minulosti rozoberal s jedným mojim kamarátom, ktorý jasne povedal, že to, čo hovoríš ty, že tu nechcú ísť, lebo tu nie je finančne atraktívne. Mm. A ja som povedal, uvidíš, že Európska únia príde s plánom, že pre všetky krajiny budú rozdeľovať
zatraktívni.
Áno, presne tak. Finančné prostriedky rovnako. A tak sa aj stalo. Po pár mesiacoch na to Európska únia prišla s tým, že krajiny, ktoré príjmu utečencov, budú získavať finančné prostriedky tak, aby sa prerozdielovalo rovnako. Takže sa troška vyzna do politiky a troška vie čítať tú hru, tak vie, že sa bude ďalej. No a ďalej sa bude to, že Slovensko ako také sa budú snažiť v podstate prevalcovať imigrantami, čo sa už aj teraz deje, napríklad imigrantami z Srbska. Včera som bol v meste pozrieť a sa stretol niekoľko tlup srbských cigánov, ktorí pracujú v našich fabrikách, no v našich fabrikách zahraničných investorov. A všetci tí Slováci, všetci tí chlapi, ktorí som poznal, sú zahraničí. Takže i taktoka likvidujete kultúry tým, že sa národy z východu presúvajú na západ a na západe sa tým likviduje v podstate kultúra domáceho národa.
No ale to môže byť spôsobené aj tým, že koľko sa zarába treba v takom Srbsku alebo Bulharsku alebo Rumunsku, vieš?
Páda, ale v podstate si môžeš ty sám prispôsobiť, keď máš tú moc, sám si môžeš prispôsobiť doma ekonomiku vlastnou produkciou a taktiež výškou platu. Problém je, že na ekonomiky ovládajú centrálne banky a Medzinárodný menový fond a ten diktuje, ako čo bude vyplácané, čo sa bude pestovať, čo sa nebude pestovať, kam pôjdu investície, kam nepôjdu investície. A takto sa nie len riadia, ale aj vykladajú domáce ekonomiky.
Tak dúfam, že občanom už je jasné, už dávno, teda po niektorým aspoň, že ako bolo avizované, že budeme sa mať ako Nemci, teda, že v živote taký plat.
Nie, a Nemci v podstate, Nemcov obvinujú dokonca z toho, že nemecká ekonomika vyciciava, alebo žije na úkor európskych ekonomik, ale to preto, pretože nemecká ekonomika musí splácať doteraz Jungov plán z prvej svetovej vojny, teda reparácie z prvej svetovej vojny, na ktoré, aby mala, musí skrátka vyciciavať i ekonomiky súdnych štátov.
Mm.
Takže v podstate sedíme všetci na jednej lodi a to, že niekto nadáva na Nemcov, na Francúzov alebo na tých vôbec nemá zmysel. V podstate najväčší problém ľudí je, že skutočne nepoznajú dejiny. Poznajú len to, čo sa im médiá tlačia do hlavy, čo im tlačia tzv. Historici, ktorí sú len bábky v rukách vládnej vrstvy, ktorí sú platení za to, aby šírili dezinformácie, nezmysly. A keď sa objaví naopak nejaký historik, ktorý dokáže publikovať, zarobiť si sám publikovaním a tým, že dokáže preraziť faktickou literatúrou, tak je očerňovaný, prípadne likvidovaný, ako napríklad David Irving. Pretože naozaj dejiny, alebo teda terajšia politika sa robí cez dejiny. Keď niekto povie, že sa nevracajme k dejinám, nevracajme sa do minulosti, je to tupec. Pretože tam sa naozaj diktuje politika, cez dejiny.
No dobré, a to teraz čo, tí historici, čo, nemali by si historici sadnúť?
Nie, to nepomôže. V podstate, ak chceme zvrhnúť tento režim, alebo teda ak sa má režim zmeniť, musí prejsť k úplnej revízii dejín. Úplne, to znamená od začiatku držať sa dokumentov v archívoch, správne ich interpretovať.
A kto teraz povie, že čo je správny dokument?
Pokiaľ máš niečo v archívoch, napríklad, čo je bolo veľmi zaujímavé, tak v 90. rokoch otvorili ruský archív po pade železnej opony, kde vyplávali naozaj zaujímavé informácie, podľa ktorých môžeme súdiť, že ešte v roku 1904 žiadny holokaust neprebiehal, keďže ešte v roku 1944 sú záznamy o tom, ako nemeckí lekári ošetrovali Židov a zachraňovali im životy takéž operáciami, čím liečili im rôzne infekčné choroby a tak ďalej. Takže tu sa holokaust trošku už vymýka logickej interpretácii, tej, ktorú nám ponúkajú títo historici. A práve naopak stáva ho do polohy, kedy naozaj by bolo na čase skúmať túto historickú udalosť naozaj objektívne a prestať ju politizovať. Pretože títo politici ako Andrej Danko a spol, táto sionistická svoloč, tá spodina absolútna, zapredaná, to sú vlastne v podstate vlasti stracovia, sa snažia pretlačiť práve touto historickou udalosťou zosilnenie tej demokracie na Slovensku, tzv. Demokracie, teda vlády záujmov.
No a teraz taký obyčajný človek, akože čo má koho počúvať, čo má sledovať, má teba počúvať? Alebo...
Ja nehovorím, ma počúvať, ja nehovorím
teraz, že
žijeme v dobe...
Čo má čerpať, hovoríš, že revízia, histórie, dejín?
Vieš čo, žijeme v dobe, kedy sú informácie veľmi ľahko dostupné. Môžeš, pokiaľ ovládaš jazyky, môžeš napísať do štátnych archívov, ktoré ti paskú dokumenty, ako to robím napríklad ja. Poviem jeden príklad, aby sme teda aj tie dejiny holokaustu, ako to bolo naozaj interpretované na začiatku, pretože ten holokaust nebol na začiatku interpretovaný ako dnes. A si to zvládam, tu na to mám všetko vypísané. Holokaust, tak ako taký definoval najprv Boris Polevoj, to bol židovský novinár, ktorý s ruskou armádou vtedy oslobodili Osvienčim a vydal článok, konkrétne skoro 2 týždne po oslobodení, 2. februára 1945 na strane 4, s napisom Kombinát smrti vo Osvienčime, teda Fabrika smrti vo Osvienčime, kde opisoval, ako Židov vraždia elektrickým prúdom. Takže ešte 2 týždne potom, ako Červená armáda oslobodila Osvienčim, Rusi nevedeli o žiadnych plynových komorách. Napriek tomu na západe o plynových komorách už vedeli. Problém bol v tom, že tá komunikácia medzi Ruskom a Amerikou asi viazla, takže Američania na západnej strane mali plynové komory, Rusi našli vo Osvienčime zariadenie na zabíjanie Židov elektrinou. Neskôr pri norimberských procesoch to zjednotili na tie plynové komory. Niekto môže argumentovať tým, že boli rôzne priznania, napríklad dozorcu koncentračného tábora Hösa, ktorý priznal 6 miliónov mŕtvych a plynové komory, avšak keď si pozriete fotky z vypočúvania, ako Hös vypadal, mnohým dôjde, že toto priznanie nebolo spontánne a už vôbec nebolo dobrovoľné. Aha. A v podstate, pokiaľ by sme mali ešte by som to v rýchlosti, ako sa zoznávalo k rôznym priznaniam. Tieto priznania spracoval jeden z amerických pozorovateľov, ktorý hovorí, že priznania sa neskôr bolo dokonca západnými médiami obvinení z homosexuality v tej dobe, tak vlastne napísal, že priznania sa vynucovali doslova mučením, ako palenie nechtov alebo pýchanie ihlami pod nechtov, drtenie semeníkov, bytie tyčami a tak ďalej. Takže takto nejako si americkí demokrati predstavovali priznania pred norimberskými procesmi. A tieto priznania potom použili v procesoch proti Nemcom, pretože Nemecko nebolo z čoho obviniť. V podstate môžete obviniť z toho, že napadli Polsko, ale nie, že vyvolali druhú svetovú vojnu, pretože tým, že napadli Polsko, to bol vlastne regionálny konflikt, Ogdanský koridor. A druhá svetová vojna začala tak, že Anglicko s Francúzskom Nemecku vyhlásili vojnu. Hej? Takže nebolo z čoho. No tak jediný spôsob, ako obviniť, alebo teda zdehonestovať Nemcov, bolo teda procesy s holokaustom. Koncentračné tábory taktiež vypadli, pretože mali ich Briti, mali ich Francúzi, mali ich Američania, mali ich Kanadiania dokonca, mali ich Rusi, všetci mali koncentračné tábory, takže z toho tiež nešlo, takže vlastne prišli s holokaustom. Dnes vieme napríklad, že napríklad historky o mydle, ktoré v minulosti bežali už dokonca vyvratilo aj múzeum Yad Vashem v Izraeli, že boli vymyslené, to znamená, že boli vykonštruované tieto obvinenia mnohé, že boli mnohí nemeckí pohlavári alebo odsúdení k smrti za tieto vykonštruované obvinenia a tým sa vlastne zabranilo, aby sa znovu vrátili do politického života. Vlastne tzv. Demokracia potrebovala úplne odstaviť ten nemecký systém, aby sa povedal, aby zase mohli nemeckú ekonomiku vycesiavať tak, ako po Versajskej dohode.
Dobre, mňa taká vec, teda zase zaujímam sa tiež o takéto veci, aj keď sa priznám, že ma to nejako moc nenaschýňa, ani ma to nebaví. Ale rozprávaš tu o takých veciach, že boli tam kadejakí ľudia, ktorí mali na starosti tie koncentračné tábory, odsun Židov, prepravu Židov, alebo neviem čo, ale skončila sa druhá svetová vojna a také niečo ako, že spinka, keď sa bili o tých kadejakých nemeckých odborníkov. Ja neviem, že Kopenhauser či Haj.
Ako mnohí napríklad, fabrika Kalašnikov si ukradla legendárneho navrhára zbraní Schmeissera, ktorý skonštruoval zbraň STG-44, Sturmgewehr 44, a keď si pozriete Sturmgewehra a Kalašnikov, tak je to skoro totožná zbraň. Vieme, že pre nás pracovali fyzici, ktorí vyvíjali prúdové motory. Takže na jednu stranu áno, budú sa obviňovať Nemci, na druhú stranu celý svet čerpal z ich inteligencie.
Ale že si ich rozobrali, vieš?
Rozobrali, pravda, že inteligencia sa hodí.
Rozobrali to všetko, či Rusi, či Nemci, ale väčšinou Američania, Američania to väčšinou akože zobrali tam na svoju stranu a preto sa dostali prvý k atomovej bombe a takýmto všelijakým veciam.
Tak atomová bomba, ona je trošku taká, na nej spolupracoval sa mi, tak sa nemýlim, Einstein, židovského pôvodu a taktiež maďarský žid Salát.
Oppenheimer sa volal ten.
Ale potom ešte, myslím, maďarský žid Salát. A tak jadrovú bombu vyvinuli skôr Američania ako Nemci, keď myslím, že bol to práve pilot Galant, ktorý vo svojej výpovedi zo Španielska v 70. alebo 60. rokoch tvrdil, že Hitler mal vlastne v podstate jadrovú bombu už kvázi pripravenú, alebo teda projekty boli hotové, ale s tým, že odmietol vyrobiť, lebo odmietal zobrať na seba civilistov, toľko obetí.
Mne išlo hlavne, že o tie mozgy, že si to porozobrali.
Mozgy rozobrali, pravda, že, ale tu ide hlavne o to, mnohí nechápu, prečo by toto sionisti robili, hej? Prečo by prišli s holokaustom. Holokaust nie je žiadna novinka, hej? Bolo to už oko 1917, keď zvrhli carskú vládu, keď dali židobolševici to, že to boli naozaj židia, tí bolševici už povedal aj Putin pre tých, ktorí majú radi Rusko, ale neveria mi. Mali by si pozrieť Putinové otvorenie knižnice židovskej v Moskve, kde otvorene povedal, že 82% tzv. Revolucionárov boli židia. Títo židia boli platení zo západu, bol to organizovaný plán zvrhnúť monarchiu v Rusku. A práve potom po zvrhnutí tejto monarchii sa v časopise American Hebrew písalo o holokauste 6 miliónov, takže nie je to žiadna novinka, nie je to len American Hebrew. Sú to i mnohé iné noviny zo začiatku 19. storočia, ktorí hovoria o 6 miliónoch trpiacich, o 6 miliónoch zabitých a tak ďalej. V podstate, pokiaľ niekto spochybňuje počet 6 miliónov, dnes tento zákon, ktorý funguje, že musíte mať znalca na súdnom procese, si dalo by sa povedať svojím spôsobom upletli na svoj bič, pretože znalec podľa vyhlášky musí vo svojom znaleckom posudku uviesť zdroje. Avšak žiadne zdroje na 6 miliónov neexistujú. Pokiaľ si pozrieš úmrtné knihy v Osvienčime, tie sa viedli sa medzi iba do roku 1943, ak sa nemýlim, kde bolo myslím, že necelých 40 alebo 50 tisíc mŕtvych evidovaných v odzovkách. A potom sa už prestali vlastne tieto knihy viesť. Bolo to podľa všetko z dôvodu, pretože v koncentračných táboroch nemeckých Nemci nezvládli situáciu s tyfusom a denne mi podľa revizionistov umieralo na tyfus 500 až 600 ľudí v týchto koncentračných táboroch. A čo bolo vlastne aj západnými médiami po vojne opisované ako hlavná príčina smrti. Teda tyfus. Nie žiadne plynové komory, ale na začiatku spísali všetky západné médiá. Je to dohľadateľné v archíve, publikujem to teraz v mojej chystanej knihe, konkrétne zdroje, konkrétne strany, kde naozaj anglické a americké médiá píšu o tom, že väčšina väzňov v koncentračných táboroch zahynuli na tyfus. Mm.
Dobre, to sme odbočili. Rozoberali sme tu ten zákon, ktorý hovoril o spochybňovaní holokaustu. Dnes to bude ako vyzerať, teda podľa nového, čo to ten...
No vrejme, nemôžeme spochybňovať plynové komory, od ktorých neexistujú plány. Existujú plány od všetkého. Existujú plány od krematórií, existujú plány od barakov, od nemocnice. Dokonca v múzeu Jad Vašen si môžete pozrieť fotogalerie osvienčenského života, skleníky, stajne, polia, kde väzni pracovali. Vlastne bolo to mesto, kde žilo asi 300 tisíc ľudí. A v tomto meste bolo naozaj rušno, mali vlastnú ekonomiku, mali vlastné peniaze, robili výmenný obchod, snažili sa vyžiť z toho, čo si vypestujú. No problém nastal pri tyfusovej epidémii, ktorá veľmi zdecimovala, dokonca Himmler o tom píše, alebo teda hovoril s švédským židom Maserom, ktorý, pretože aby sme... Dobol Maser. Maser bol švédsky žid, ktorý bol pozvaný Himmlerom na konci vojny. Si to iba v rýchlosti nájdem, aby som presne citoval. Ten napísal o tom knihu. Kniha sa volá Ein Jude Talar med Himmler. Teda po švédsky, po nemecky je to Žid rozpráva s Himmlerom. A vlastne tu na konci vojny sa pokúšal Himmler ešte zvrátiť porážku Nemecka tým, že svetové židovstvo alebo svetový židovský kongres cez vplyvného predstaviteľa meno Storch mali Anglicko previesť na stranu Nemecka v boji proti bolševizmu. Svetovým židovstvom bolo Himmlerovi tedy prislúbené, že sa tak stane, ak prepustí časť väzňov zo Osvienčimu. Himmler svoju časť dohody kvázi dodržal, i keď už postupujúce jednotky prepušťali, alebo teda oslobodzovali, teda, alebo preberali tieto tabory. A v konečnom dôsledku svetové židovstvo dohodu nedodržalo. Hneď v 45. roku, tesne po vojne, napísal Maser o tomto stretnutí knihu s tým, že citoval Himmlera. A tu Himmler hovorí. Maser ho cituje. Himmler začal ihneď rozprávať. V našej generácii, povedal okrem iného, sme nemali nikdy mier. Niečo skončila prvá svetová vojna, začala v Nemecku občianska vojna a pri Spartakovskom povstaní hrali Židia vedúcu úlohu. Po prebrati moci sme chceli túto otázku židovskú raz a navždy vyriešiť a plánoval som humanné riešenie cez emigráciu. Vyjednával som s americkými organizáciami, aby sme učinili rýchlu emigráciu, no ani raz nechceli krajiny známe ako k Židom priateľské Židov pustiť dnu. Vojna nám priniesla dotyk s proletárským východoeurópskymi židovskými masami a to prinieslo úplne iné problémy. Nemohli sme Žiadneho takého nepriateľa strpieť za našim chrbtom. Židovské masy boli infikované ťažkými nákazami, obzvlášť škvrnitým tyfusom. Ja sám som stratil tisíce mojich najlepších SS-manov kvôli týmto epidémiám. A Židia pomáhali partizanom, aby sme nákazy utlmili. Boli sme nútení stavať krematória, kde sme mohli mŕtvoly nespočetných ľudí spáliť, ktorí padli za obeť týmto chorobám. A z toho nám chcú upliesť povraz. Dnes známe ako holokaust teda. Takže i pri týchto rozhovoroch, kedy sa Nemecko snažilo pritiahnuť Anglicko cez svetové židovstvo na svoju stranu, Himmler priznal, alebo teda hovoril o tom, že vlastne väčšinu mŕtvych má na starosti tyfus, alebo na svedmi tyfus. Mm-hmm. No ale o čo ide? V podstate ide o to, že celý tento holokaust a celé toto skúmanie sa musí chrániť zákonom, pretože najväčší problémom týchto tzv. Demokratov je, že nedokážu obhajiť. Ani fyzickými dôkazmi, ani keď sa pozrieme na archívne spisy, nedokážu nejakým spôsobom ochraniť tú značku toho holokaustu a tej oficiálnej verzie. No a každý jeden, kto sa do tohto šprta, kto to podpichuje, kto sa snaží ako tak podriť ten holokaust a teda stará sa svojím spôsobom o to, aby tento systém stratil legitimitu, pretože tento systém nabral legitimitu až po norimberských procesoch. No a tak každý sa stáva nepriateľom štátu. A dokonca Nemci sa museli podpísať, keďže v 50. rokoch končila oficiálne americká okupácia v Nemecku, tak v Paríži spísali dohodu s Američanmi s tým, že tieto procesy nikdy nebudú otvárať. Teda nikdy nebudú revidovať a nikdy nebudú skúmať ich pravosť. Napríklad v 60. rokoch chytili jedného z ďalších dozorcov osvienčického tábora, sa volal Bear. Ten bol v 60. rokoch odhalený ako lesný pracovník, bol zatvorený a urobil sa veľký holokaustový proces. Bear ale však odmietol potvrdiť väzie o plynových komorách a našli ho v cele mŕtvého. Prvá obliadka tela hovorila o tom, že bol podľa všetkého otravený, no podrobnejšia pitva bola zmarená s židovským prokurátorom Majerom alebo Bauerom, myslím, Bauer to bol, a dal telo okamžite spaliť. O tomto informoval vtedy nemecký sudca, meno mi ti už nepoviem, ale mám toto v knihe, ktorý pripravujem, to bol okamžite prepustený a zbavený časti dôchodku. Takže tak nejako to beží vlastne. Takže ho dokážu sa aj fyzicky zbaviť, pokiaľ naozaj, ten holokaust je naozaj pre nich taký dôležitý, pretože naozaj udržuje tento režim pri živote. Nebyť holokaustu, nie je tohto režimu. Hmm. Nie je to prisťahovalectva, nie je tu moci bank a jedno s druhým. Takže všetko sa vracia na dedu holokaustu. Preto je holokaust taký dôležitý, preto ho počujete každý deň v radiách, preto ho počujete každý deň v televíznych novinách.
A dnes znova.
Už to bude lezať z hľadničky.
Už aj od nás to ide.
Máme nejaký názor Kisku alebo Kotlebuš k tomu? K tej novelizácii zákona?
Neviem o tom, že by...
Prebievalo sa už niečo v médiách?
Neviem o tom, že by sa niečo v médiách prebievalo.
No, ono každý si dáva pozor teraz na jazyk, si myslím, že každý opatrne posúva, že ty sa boja okrem asi teba. Mám tu mail, Marian.
Môžeš čítať.
Marek sa pýta, mohol by Marian Magát vysvetliť poslucháčom Rakúsku, vyhral nejaký Sebastian Kurz, strana AFD, nevie si spomenúť, ale tiež neviem, aká to je strana, názov mi vypadol do Slovakia.
AFD v Nemecku.
Či strana Sebastiana Kurca, on hovorí o Rakúsku, nie sú riešením pre tento systém?
Nie.
A že prečo?
Nie. Kurz je sionista. V podstate každý jeden človek, ktorý cestuje do Izraela a nasadí si na hlavu jarmuku a ide sa pokloniť k múru na rekov, je ich sluha. Tým, ako keby potvrdzovali zmluvu s tým, že môžu byť v politike. Dnes si každý jeden človek pozrie, koľkí politici sú ochotní ísť a plaziť sa pred cudzou kultúrou, cudzou vierou a sú ochotní robiť soba šašov tým, že si dajú na hlavu jarmulku a idú sa plaziť k múru na rekov. Ja ako politik, keby som ja zastupil slovenské záujmy, nezastupil záujmy Izraela a nie sa tam kláňať, to je absolútne poníženie. Či Kiska sa ponižoval tak, či sa tak ponižil Danko, Pellegrini tam bol na audienciu. Každý jeden človek, ktorý bol v Izraeli na návšteve, vrátil sa, mal plnú hubu holokaustu a antisemitizmu. Čo je antisemitizmus? Antisemitizmus nie je nenávisť k Židom. Hej? Antisemitizmus je nezmysel. To už myslím, že bývalá ministerka izraelská vzdelávania prehlásila, že to je, používajú Židia ako zbraň. Mám toto je popísané v prvých kapitolách aj odkazom, aby teda ľudia, ktorí nechodia moc do virtuálneho sveta a nehľadajú v archívoch a prípadne na nejakých alternatívnych kanáloch, tak aby som citoval, jak sa mi to podarí to nájsť, lebo to mám 300 strán toho.
To je z tej tvojej knihy?
To je z mojej knihy.
No, tu taká ďalšia podotázka, že aký bude názov tej tvojej pripravovanej knihy?
To nesem prezradiť, lebo nesem, aby ma ešte zobrali, aby ma zobrali ešte dneska alebo zajtra. No, ale v podstate ide, že priznali, že sa to využíva ako zbraň, taktiež holokaust sa využíva ako zbraň, tak aby vlastne z toho ťažili židovské elity alebo teda židovské skupiny. A otvorene to priznala, táto ministerka bola dokonca svojím spôsobom antisionistická a nepáčila sa jej politika Izraela, nepáčilo sa to, ako Izraelci kradnú pôdu Palestínčanom. A to sú práve tí praví semiti, Palestínci. A teda antisemitizmus, to by si, v podstate by si musel neznášať všetkých semitov. Nemusel by si neznášať ľudí, ktorí hovoria semitským dialektom. A to je nezmysel. Ty môžeš kritizovať, o to, že kritizuješ politiku Izraela, neznamená, že si nejaký antisemita. Si skrátka antisionista. Sionizmus bol v minulosti dokonca podľa OSN jednou z najtvrdšia forma rasizmu. Neskôr sa to sionistickým skupinám podarilo vymazať tak, že z tohto zoznamu, že prijali nejakú dohodu z OSN, takže o tom píšem v knihe, ale už toho moc nepamätá riadne, ktorá kde sa dohodli, že budú vymazaní ako sionizmus, ako forma rasizmu, ak urobia ústupky na Blízkom východe. No a sionisti to slúbili, OSN vymazal sionizmus ako formu rasizmu a sionistický zelený.
Mňa by zaujímalo takáto vec, Marian. Vieš, akože taký bordel v pojmoch, teda aspoň ja mám taký guláš, že je problematický ten, čo má niečo proti Židom, alebo je problematický ten, čo má niečo proti vôbec štátu Izrael?
Skôr proti štátu Izrael, pretože ja proti Židom nemám niečo, mám dokonca, mám aj židovských priateľov, dokonca v Anglicku si s jedným píšem, je tu dokonca syn slavného židovského huslistu, ktorý mi sám napísal knihu na túto tematiku prenasledovania Židov v Európe počas druhej svetovej vojny.
Takže na Izrael nesmiem nič povedať.
Na Izrael, ako na nejakých Židov ortodoxných, alebo ja neviem, ale aj celkovo na Židov nesmieš vlastne nič povedať. Ale v podstate najväčší problém je kritika Izraela, pretože izraelská politika diktuje politiku USA, pretože napríklad keď zber si USA, dotuje vo veľkom, obrovskom počte, dotuje v obrovskom objeme dotuje izraelský štátny rozpočet. Ja nepoznám štát, ktorý by svoj štátny rozpočet zapchával rozpočtom inej krajiny. Izrael je jediná krajina na svete asi, ktorá svoj rozpočet upcháva rozpočtom USA a ktorá zadarmo dostávala napríklad jadrové ponorky z Nemecka, zbranie z Nemecka a to ďalej, a to vlastne na základe zase holokaustu.
To je o nich známe, že nemajú jediné ropné pole, ale peňazí majú.
No, to je tým, že USA dotuje ich štátny rozpočet a zbranie získavajú z Nemecka. Lebo holokaust.
Mm-hmm. Takže proti Izraelu nesmie nič povedať, lebo teraz médiá naše priniesli včera nejakú takú informáciu, že kde si spomínali sme tu Palestíncov, ako sa tam ťahajú o to pásmo Gazy, tam o nejaký kus zeme. A proste mali tam nejaké rozopre a zomrel jeden izraelský vojak, ale 120 Palestínčanov.
Áno. Život Žida má väčšiu cenu ako Palestínčan. Akože tým sa otvorene Židia, alebo židovskí predstavitelia, rôzni radikálni rabíni.
Ale to mi vadí, že zomrel jeden Izraelec a 120 Palestínčanov, ale teraz nech ma niekto za to, akože začneš nadávam na to, že ty Izraelci...
Ale tam Izraelci nemajú čo hľadať. Nie, ale Židia tam nemajú čo hľadať. Židia získali Izrael na základe Balfourovej deklarácie v roku 1917. Balfourová deklarácia bola spísaná Lordom Balfourom. A ľudia si to môžu kľudne dohľadať a v hneď úvodných slovách ďakuje Lordovi Rothschildovi. Prečo ďakuje Lordovi Rothschildovi? Pretože na základe Balfourovej deklarácie Anglicko vtiahlo USA do prvej svetovej vojny. Nemecko ponúkalo mier v roku 1916, tak to má vynikajúce zdokumentované v knihe aj s originál správami od císara nemeckého. Prečo neprijali prímerie Angličania? No veľmi jednoduchého dôvodu, pretože keby Američania prijali prímerie, nepatrili by na stranu víťazov. V tom prípade by zbankrotovali aj s bankou JP Morgan, ktorá im požičovala peniaze na vojnu. Takže Angličania potrebovali, aby vojnu vyhrali, aby Nemci vo Poversajskej dohode, ktorá mala byť v roku 1918, mohli splácať dlhy za Angličanov v židovskej banke JP Morgan. A tak sa dohodli so Svetovým židovským kongresom, že pokiaľ im pomôžu Ameriku zatiaľnúť do vojny, tak získajú územie Palestíny, ktoré bolo pod britským mandátom. To sa podarilo a kto si teraz pozrie, naozaj nech si dá niekto do Google, im to vyjde, celý ten dokument, tak naozaj Lord Balfour ďakuje v prvom rade židovskému bankárovi Rothschildovi. To bol ten človek, ktorý pomohol zatiahnuť Ameriku do prvej svetovej vojny.
Dobre, ja ešte budem pokračovať. Marek, ešte taká jedna otázka, že čo si myslíš, Marian, o Matteovi Salvínim? Matteo Salvini.
No je to
toto
taký,
je to,
taká, taký čudný politik, pretože na jednu stranu kopie za svoju krajinu a ja sa s ním plne stotožujem, na druhú stranu sa...
Jak to, toto je uved? Ja neviem ani, kto to je.
Talianský premiér.
Dokonca.
Na druhú stranu sa necháva fotiť s izraelskou vlajkou a vypadá tak, že skôr je taký aj sionista, by som aj povedal. A čo je na sionizme zle? Akože mnohí môžu tvrdiť, že Izrael má právo na svoju existenciu. No v podstate Izrael je umelo vytvorný konštrukt, ktorý stojí na krvi európskych a amerických mužov. Pretože tam sa preťahla vojna 2 roky, keď Nemci ponúkali mier. A 2 roky sa bojovalo, bielý muž bojoval proti bielému mužovi, na zem sa zabijeli a na tom je postavený celý Izrael, tá Balfourová deklarácia. V podstate Židia nikdy nemali vlastný štát. Oni sa síce odvolávajú z náboženských dôvodov, že majú mať desi, alebo že musia mať, alebo ja neviem čo, ale nemali, to bol vždy národ kočovníkov. A v podstate takto cez svoj vplyv, cez banky a cez svoj politický vplyv získali tento kusok zeme, ktorý každý rokom zväčšujú, likvidujú palestinské osady, čož je skutočnosti antisemitizmus, pretože likvidujú skutočných antisemitov. A dlhodobo sledujem situáciu v Palestíne a dokonca Izrael nerešpektuje nariadenia OSN, takže, a nikto Izrael nebombarduje za to, nikto ho nelikviduje, nikto ho nedáva sankcie, pretože Izrael má naozaj obrovskú moc. A pokiaľ sa ľudia naozaj proti sionizmu nepostavia sa tým historickým lžiam okolo ich dejín a jedno s druhým, tak sa to nikde nemať lepšie nikdy. Pretože naozaj tá scéna je ovládaná ich bankami, ich politikou. A dokonca to sami priznávajú, dokonca prisťahovalecká kríza taktiež Židia sami priznávajú, že je spôsobená nimi a taktiež ja by som to skúsil rýchlo nájsť, len neviem, či to tu rýchlo tak nájdem. Mám tu toho veľa. No ale v podstate, ak to nájdem teraz v rýchlosti, tak môžem rýchlo zacitovať. Keď sa Židia sami priznávajú, že sú za imigráciou v Európe. Tak napríklad slovenská najznámejšia židovka je Monika Flašiková-Beňová, ktorá neustále lobuje. Nedovolí si kritizovať Izrael, ale neustále lobuje za imigrantov. Český známy novinár Pavel Novotný, taktiež Čechov nazýva Čechačkami a ubohými a neviem čo všetkým. Zeber si, že by si ty nazval Žida Židačik, hneď by si bol stíhaný a neviem, ťahaný po súdoch. Všetci si to môže dovoliť. Takisto ako Arpa Čoltes si mohol nazvať Slováka bielospodinou. A v podstate ja vravím, že Šoltes za to nemali stíhať, pretože je to sloboda jeho názoru, nech si ho vyjadruje. No a keď si zoberieš politika Izraela v prisťahovaleckej kríze, pred 3 alebo 4 rokmi vysťahovali z Izraela 50 000 Černochov do Švédska. Takže Izrael je jediná krajina, ktorá si môže dovoliť proti imigrantom bojovať a sami sa nesmú kritizovať. Takže v podstate Židia nesú naozaj vedúcu úlohu, a to chce Danko taktiež zakazovať vlastne zákonom, že sa nesmie o tom hovoriť, aj napriek tomu, že to Židia sami tvrdia, že stoja za prisťahovaleckou krízou, tak nesmie sa o tom hovoriť, skratka.
Dobre, Marian, mňa by teraz zaujímala takáto vec. Ty si sa tlačil do politiky kedysi. Mm-hmm. Bol si na kandidátke u Kotlebu, potom ste mali nejaké rozopre, to nechcem rozoberať, ale mňa teraz napadla taká vec, že sa rýpeš sa takto v tej histórii, že zastancom toho, že treba zrevidovať celú...
Treba. Potom sa zmení režim, potom oslabí, potom sa to zmeniť.
Nechceš sa vykašľať na tú politiku a radšej sa venovať takýmto veciam?
Tak už sa venujem, v podstate dokončujem svoju knihu, kde sa tým zaoberám. A potom možno do politiky, ale uvidíme. No. V podstate ja teraz nemôžem nikde kandidovať, lebo som odsúdený za nepovolené ozbrojovanie. A niekto si povie, tyjo, nepovolené ozbrojovanie. V podstate budú ľudia raz naozaj zbrane zháňať, kde sa bude dať, to môžem odkazať dopredu. V podstate mi to jedno, čo si o tom ľudia myslia, že som bol nepovolené ozbrojený. A jak sa nám to podarí, že na najvyššom súde nejako obstať, tak... Tak v podstate by som sa do politiky vrátil. Ale v prvom rade sa chcem venovať písaniu týchto kníh a hovoriť o tých historických podvodoch a ako vlastne tieto historické podvody ovplyvňujú demokraciu. No a tu mám to priznanie konkrétne švédskej židovky alebo židovskej aktivistky, ktorá sa volá Barbara Lerner Spektre, ktorá hovorí 23. decembra 2010 povedala pre Iba News nasledujúce. Myslím si, že dochádza k obnoveniu antisemitizmu, pretože Európa sa stále nepoučila, ako sa stať multikultúrnou, a myslím si, že budeme súčasťou týchto pôrodných bolestí premeny, ktorá sa musí udiať. Európa už nebude tá monolitická spoločnosť, ktorou bola v minulom storočí. V centre tohto budú stať Židia. Pre Európu to je obrovská premena. Prechádzajú do multikultúrneho modu a Židia budú nenávidení kvôli vedúcej úlohe v celom dianí. Ale bez tejto vedúcej úlohy a bez tejto premeny Európa neprežije. A takže tu, a nie je to len ona, je to viacero Židov, ktorí naozaj priznávajú, že oni sú Soros, hej, napríklad, ktorý financuje tieto krízy, tieto imigrantské vplyvy, alebo tú vlnu. A otvorenie sa tým netají, hej, akože priznáva to. Hej, takže, áno, antisemitizmus bude v Európe rásť, teda nie v zmysle, že budú ľudia nenávidieť ľudia, ktorí hovoria semickým dialektom, ale tým, že budú upozorňovať na to, že za rôznymi vplyvmi stojí naozaj vplyvné židovské skupiny. A toto bude naozaj barásť a budú konflikty. A v podstate tohto sa boja ortodoxní Židia, že to vyhubí celé to židovstvo aj tých antisionistov.
Dobre. Dobre. Taká vec, že my sme dnes plánovali rozprávať o tom, že kto ten zákon vymyslel.
No takto, Danko povedal jasne, že to je z legislatívy Nemecka a podľa izraelského zdoru.
Počkaj, to len okopíroval on? Či to bolo z jeho hlavy?
Že to chce prispôsobiť nemeckej legislatíve a podľa vzoru Izraela. Tak vieme, že nemeckú legislatívu diktoval Izrael a Danko to len nejako skopčí a hodí to na Slovensko. Na slovenskú legislatívu. Čo?
Myslíš, že vie kopírovať?
Nie, ale v podstate naozaj Danko je len sluha Izraela a ten človek nemá ani spoločné so slovenskou politikou aj vo slovenskou národnou scénou.
Ja som myslel, že budeme ten jeho titul dnes rozoberať. To ste ma trošku zaskočili.
No, v podstate, rád by som rozoberal jeho titul, ale neviem, ako to je, vieš. Neviem, či naozaj písal, či nepísal. Vieš.
Ono je ako záhada mi to srší celý.
Je to celá, určite, celá, hej, ako vôbec by som sa nečudoval, keby ten titul nemal, ale nebude to prvý ani posledný politik, ktorý si uzurpoval nejaký titul. No ale neviem, nevidel som tu jeho rigoróznu prácu, nevidel som ani pre, ani proti, vieš. Ťažko povedať. Univerzita tvrdí v Banskej Bystrici, myslím, že to má.
No, tvrdil, že študoval v Bratislave, zároveň sa to objavilo v
Bystrici. Banskej Bystrici sa objavila tá rigorózna práca.
Ale dneska som počul taký názor, že existuje ešte jedna práca, ktorú napísala nejaká žena, presne s takým istým názvom, s počtom strán. A po nej nasledovala tá Danková práca, vieš?
Tak to ti neviem povedať.
Možno už kopíroval.
Možno, ale
jedenkrát.
Možno.
No, dobre. No, takže hovoríš, do politiky nepôjdeš, či pôjdeš?
Pôjdem, keď mi vyprší podmienka a uvidím, jak ma dostaní, nezavrú, nezastrelia, tak určite pôjdem.
Dobre.
Ono v podstate mám teraz nejaké súdne procesy, mám práve aj kvôli tomu, že sa zaujíma teda o tému holokaustu, čo je absolútne tabú pre politika, každý politik.
No to by som sa chcel dostať, že si obvinený z nedovoleného ozbrojenia, to nemá absolútne nič spoločné s takýmito vecami.
Nie som obvinený, som odsúdený.
Už odsúdený. Aha, takže to už je hotová vec, hej?
Je hotová vec, už mi vlastne rok uplynula.
A to je tá podmienka, o ktorej
to je. Áno, ešte 2 roky podmienky mám podmienka, v podstate. Ale snažíme sa s tým ísť na najvyšší súd, pretože sú to aj pochybenia súdu, aj pri vyšetrovaní boli nejaké pochybenia, tak uvidíme. A v podstate, ak by to padlo do eurovolieb, tak ak by sa to podarilo, nevieme, uvidíme, tak by som šiel aspoň do eurovolieb zatiaľ. Ale chcem najprvom rade dokončiť moju knihu, chcem potom začať pracovať na ďalšie knihe.
Neprezradíš ten názov? Pre Mareka.
Radšej ešte nie.
Neviem, kde je Marek, keď chceš, tak mu potom môžeš odpísať.
Ešte to nie je úplne isté. Mám taký názov, ktorý nechcem prezrazať ešte, pretože by to mohlo byť na stíhanie teoreticky. Ťažko povedať, neviem, oni si nájdu šeličo, ale musím si, že aj tuto padne nejaká obžaloba.
No to že hovoríme teda, že možno pôjdeš do tej politiky, za to máš podmienku, to už sme sa teraz dozvedeli, za to ozbrojovanie, ale že si ešte naťahovaný ohľadne tvojich názorov.
Teraz som vyhral posledné 2 procesy vlastne v jednom procese, alebo teda v jednej obžalobe súdkyňa zamietla ma stíhať, alebo teda súdiť. Bolo to hľadom tej Prahy, kde som rečnil hľadom imigrácie. Druhý proces som vyhral, ale to bolo rozširovanie extremistických materiálov, kde mi súdky nedala za pravdu. No a teraz mám tretí proces ešte, ktorý je veľmi zaujímavý, nebudem teraz hovoriť, aby sa prokuratúra nepripravila, ale došlo tiež mnohým chybám v tomto procese, alebo teda v prípravnom konaní. No a znalci sú takí, ako sú, už sa na nich teším, bude to veľmi zaujímavé. Mm-hmm. Pretože slovenskí znalci, tzv. Historici, sú v podstate podvodníci. A nie len, že sa nedržia historických dokumentov, sami si vymýšľajú rôzne v úvodzovkách fakty alebo udalosti, ktoré nemajú nejako zdokumentované. Dokonca historik, ktorý sa volá Karpaty, bol prudko prekvapený predsudom, keď ho súdkyňa vyzvala na to, aby doložil zdroje svojich tvrdení. pretože podľa vyhlášky musí mať každý znalecký postup zdroje. No a jediná jeho odpoveď bola, že doteraz nikto od neho zdroje nežiadal. Takže bude to veľmi zaujímavé.
Ešte by ma zaujímalo, pri týchto procesoch ty sa brániš sám ako so svojimi znalosťami? Alebo
takto, čo sa týka nejaký? Historickej časti, sa bráním sám. A čo sa týka právnickej, mám právnika.
Máš právnika, hej? Drahý právnik?
Povedzme, že...
Či dobrovoľný právnik?
Povedzme, že...
Či exofo?
Nie, exofo to nie je. Ale povedzme, že mi dosť pomáhajú.
Dosť ti pomáhajú? Takže... Vie, čo robí pre teba.
Vie, čo robí a povedzme, je to dobrý chlap, no nebudem povedať, ale nesem povedať, či sa z toho už nestotožňuje.
Nie, o to, že kto to je, čo to je, len, že či to nie je pridelenec nejaký.
Nie, nie je to exofo a pridelenec, ale v podstate sú tu ľudia, ktorí majú už tiež toho dosť. A...
Rozumie veci.
Rozumie veci a hlavne nepáči sa im, že niekto je tu stíhaný za názor. Mm-hmm. Takže to, čo nám zaručuje, ako Danko ide sám, vlastne on píše, alebo teda chce navrhnúť novelu zákona, ktorá pôjde proti medzinárodným dohodám, he, o rôznych slobodách. A vlastne tu môžeš diskutovať na všetko. Dokonca tu môžeš znásilňovať deti, tu môžeš znásilňovať v Rakúsku ženy, môžeš robiť všetko, všetko sa ti prepeče, ale nesmie sa dotknúť židovstva alebo holokaustu. Mm-hmm. A tu vidíme a staré dobré porekadlo, vláde ten, koho nemôžeš kritizovať.
Ale nemyslíš, že to už prekvitne do takej ozrutnosti, že už si to nebudeš môcť ani myslieť? Že ti niekto už leze do hlavy, že obviní ťa, že si to myslel.
V minulosti vieme, že napríklad počas vlády Stalina boli tresty smrti, len zadržanie napríklad protokolov sionských modrcov. Len keď si mal doma tú knihu, bol trest smrti. Potom ako nemecká armáda obsadila Ukrajinu a časti Ruska, boli všetci títo židovskí komisári linčovaní a zabíjani na ulici. A jeden nemecký revizionista Ernst Zündel sa vyjadril tak s tým, že keď sa to všetko prevalí, a tie fakty vyjdu všetky vlastne najavo, pretože Zündel, napriek tomu, že prehral kvázi skoro všetky súdy, vždy bol oslobodený najvyššími súdmi. Mm-hmm. Alebo teda zbavený viny. A keď sa toto prevali, povedal, že nechce byť pritom. A ja vravím teda, že keď sa toto prevali, tak naozaj nechcem byť pritom, lebo to, čo sa bude diať, to bude mať ozrutný charakter. Pretože zober si, že keby náhodou sa prevalil, nedaj Bože, by sa holokaust ukázal ako lož, nedaj Bože. Čo by sa dialo v Nemecku? Poprvé, ľudia by boli nasratí, pretože platili miliardy, neskutočné miliardy, stovky miliard eur Izraelu. Platili odškodné stovky miliard, platili za zbrane, ktoré sa vyvážali do zahraničia a zabíjali sa nimi ľudia. Dokonca tieto peniaze, s týmito peniazmi sa, dalo by sa povedať, Nemecko dostávalo do hospodárskej alebo teda dôchodkovej krízy a tak ďalej. Tieto peniaze v ekonomike chýbali. A zober si, že celý čas boli ťahaní za nos. A že si to Nemci uvedomia. Že uvedomia si, že ich politici sa kláňali predstaviteľom teroristických režimov, čo Izrael je. Tak čo sa bude deť v Nemecku? Každá jedna revolúcia, ktorá prišla v minulosti, prišla z Nemecka. Či to bola hospodárska revolúcia, či to bola nejaká technická revolúcia, priemyselná revolúcia. Každá jedna revolúcia prišla z Nemecka. A preto Nemcov musia držať nakrátko, pretože keby sa v Nemecku rozpadol ten tzv. Demokratický systém vlády záujmov, tak sa to rozpadne v celej Európe. Komplet. Lebo v Nemecku sa to ustanovilo, v Nemecku sa to potvrdilo norimberskými procesmi, Nemecko bolo uznané vinné, tam sa vyniesli rozsudky, odtiaľ sa všetko šírilo do východnej Európy. Mm.
Dobre, ja neviem, čas nám vypršal. Nejaké posledné slovo, nejaké záverečné, také rezume tvoje.
Rezume.
Pre ľudí.
Viete, ľudia, žijeme v dobe digitálnej dobe, teda máme internet, archívy sú otvorené. Všetci títo kritici, ktorí budú ešte, neviem, osočovať, očierňovať, aby som navrhoval, ma priamo konfrontujú, prípadne nech pýtajú odo mňa dôkazy, pošlem odkazy na archívy, pretože nemôže niekto niečo uzakoniť, čo je v rozpore s fyzickými faktami. To sa Danko pokúša. Naozaj sa to Danko pokúša, nielen Danko Lajčák, ktorý sa stretáva s predstaviteľmi slobodomoravských loží. Tak naozaj sa to snaží pretlačiť. A verte tomu, alebo nie, naozaj sú tu skupiny, ktoré ovládajú ako ekonomický systém, tak aj politické spektrum. A nie je to žiadna, ja neviem, konšpirácia, ako to volajú. Sú to veci, ktoré sú založené na faktu, ktoré dokonca niektorí to predstavitelia otvorene prezentujú. A v podstate neviem, nech si skrátka dohľadajú. Väčšina ľudí sú naozaj, povedzme to na rovinu, väčšina ľudí nie sú schopní kritického myslenia. Preto nikdy nevládli. Vždy vládli jednotlivci, alebo vždy, keď prišlo k nejakému vynálezu, bol to jednotlivec, nebola to masa. Keď niekto objavil koleso, bol to jednotlivec. Keď niekto objavil striedavý prúd, bol to jednotlivec, nebola to masa. A preto masa síce môže voliť jednotlivcov, ale nemôže vládnuť. To je nezmysel, pretože chyba kritické myslenie, chyba inteligencia. Hm. A preto tá demokracia u nás vypadá ako vyzerá.
Ja by som si tak zhrnul, že aby si ľudia nemysleli, že ja som si strojcom svojho osudu, že už niekto mi to už diriguje. A niekto
nie, diriguje, pravda, že diriguje. Tu sa môj priateľ Pavel Kamas to povedal veľmi výstižne, tu dochádza ku globalizácii myšlienok. To je skutočná globalizácia myšlienok. Všetci si musia myslieť to isté. Nesmie byť žiadna odchýlka od názoru, a pokiaľ sa tak stane, si extrémista, si ja neviem, čo všetko môže nás skončiť na súde. To je naozaj globalizácia myšlienok. A pokiaľ má prísť k priamej konfrontácii, pretože ja som vyzýval aj Smatanu na konfrontáciu, vyzýval som Benčíka na verejnú debatu, aj na tému holokaust, aj na tému cenzúry, pretože cenzúra je posledná zbraň demokratov. To už keď kon skapina, keď už nestačia argumenty, tak príde cenzúra a potom násilné zatýkanie a jedno z druhým, až kým nepríde k úplnému rozpadu. Cenzúra je jedna z posledných fáz tejto demokracie.
Dobre, ja by som pre dnešok ukončil túto debatu. Zas niekedy, inokedy na budúce. Marian, ďakujem ti veľmi pekne. Majka, tebe tiež ďakujem, že si ho sem doviezla. Ale veď...
sa len usmievame na seba.
No, dobre. Dobre, takže želám vám ešte príjemný podvečer, no a buďte normálne ľuďmi sami sebou. Majte sa krásne.
Majte sa pekne.
Dovidenia.
Majte sa.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.